Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj poslanici Petrovoj u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugom poglavlju, i započinjemo sa našim razmatranjem 13. stiha. Snoseći kaznu za nepravdu. Oni razvratan život danju smatraju za svoju slast. Gadovi i rugobe koji se časte svojim prevarama, kad se sa vama goste. U stihovima 13. i 14. vidimo krajnju pokvarenost ljudskog srca u opisu otpadnika. Kada čovjek pogrešno razmišlja, pogrešno će raditi. To ne može da se izbegne. Mnogi ljudi kažu, to je moj život. Živim kako mi se prohte. Dobro je poznato da danas na vlasti imamo ljude koji su definitivno nemoralni. U vezi su sa drugim ženama. Znamo da većina njih pije, i to prekomerno. Kažu, to je moja stvar, moj lični život je moja stvar. Prijatelju, njihov privatni život nije njihova stvar ako predstavljaju vladu i zemlju. Ako žele da vode takav život, treba da izađu iz vlade, jer nanose štetu i zemlji i nama. Na vlasti želimo ljude koji su trezni, pošteni i moralni. To nam je danas očajnički potrebno. Oni imaju oči koje su pune preljube i koje ne odustaju od greha. Primamljuju neutvrđene duše. Imaju srce izvežbano u lakomstvu. Oni su deca kletve. Ovo je težak jezik koji Petar koristi govoreći o lažnim učiteljima. Krivi su za sve ove nemoralne neumerenosti. Nemoj se zavaravati misleći da im Bog jednoga dana za to neće suditi. Napustivši pravi put, zabludeše i pođoše putem Valaama Veorova, kome omile nepravedna plaća. Valaam se u završnim knjigama Novoga Zaveta spominje tri puta. U drugoj Petrovoj se spominje Valaavov put. U Judi se govori o Valaamovoj greški, u Otkrivenju o Valaamovoj nauci. Sve je različito. Šta je to Valaamov put? Petar kaže da je on sin Veorov, kome omile nepravedna plaća. Valaam je znao da ne treba da prorokuje protiv Izraela, ali mu se sviđala nagrada koja mu je ponuđena. Prema tome, Valaamov put je pohlepa čoveka koji religiozne poslove radi zbog lične dobiti. Ako je primio ukor za svoje bezakonje, nemo živinče progovori ljudskim glasom i spreči prorokovu nerazumnu nameru. Petar kaže da je Valaam bio lud što je išao i da mu je progovorilo živinče koje je jahao. Neke šaljivčine kažu da je u staro vreme bilo čudo kada bi progovorilo živinče. Sada je čudo kada ćute. Ovo živinče je progovorilo Valaamu i ukorilo ga za pohlepu. Prijatelju, verujem da o religioznim profiterima možeš zaključiti na osnovu standarda života koji žive. Jedan moj prijatelj je čuo kada sam rekao da ljudi treba da provere ljude koji rade na radiostanicama i da vide u kakvim kućama žive i kakva kola voze. Mislio je da sam pogrešio što sam to kazao, ali je odlučio da jednog od tih ljudi proveri. otkrio je da čovek živi u vrlo skupoj kući, da ima dva automobila Cadillac parkirana ispred kuće, a iza se nalazio skup bazen. Taj moj prijatelj je također čuo za još neka preterivanja u životu ovoga čoveka, pa je shvatio da je financijski podržavao pogrešnu osobu. Valamov put je pohlepa. To je jedan od načina na koji je moguće identifikovati lažnog religioznog učitelja, a Bog će mu za to suditi. To su bezvodni izvori i oblaci koje oluja goni, za koje se čuva tamni mrak. Kao dečak živeo sam u zapadnom Teksasu. Odatle smo otišli tokom treće godine trogodišnje suše. Sećam se kako smo išli u polje da beremo pamuk. Veruj mi, u to vreme pamuk nije dobro rastao, nikada je bilo padavina. Ali ponekad kasno posle podne, jako bi grmelo, sakupljali bi se oblaci i sevalo je. Pomislili bismo, bit će kiše, ali nije je bilo. Baš je bila suša. Mnogi ljudi idu za lažnim učiteljima koji su baš takvi. Oni su bezvodni izvori. Oni su kao oblaci, lepi oblaci. Kako je divno videti i slušati te ljude. Impresivni su, ali u bunaru nema vode, ni u oblacima kiše. Danas su ljudi žedni Božje reči, ali im je ne daju. Jer time što govore visoko zvučne, sujetne reči, plotskim razuzdanim požudama mame one koji su tek pobegli od onih što žive u prevari. Jer time što govore visoko zvučne, sujetne reči. Lažni učitelji koriste divne, kitnjaste reči. Vinu se u oratorske visine, govore dubokim basom. Plotskim razuzdanim požudama mame. Izgledaju, mirišu religiozno. Jedan propovednik mi je rekao, svake nedelje naprskam moju crkvu, on želi da crkva dobro miriše. Nemoj me pogrešno shvatiti, mislim da to mesto treba lepo da izgleda, muzika treba da bude dobra, ne smeta mi lep miris, ali na to ne smemo da se oslanjamo. To su požude, želje tela. A Petar optužuje lažne učitelje za još više od ovoga. Razuzdane požude se odnose na seksualnu neumerenost. Simon Petar je sada stvarno sarkastičan. Obećavaju im slobodu, a sami su robovi propasti. Jer od čega je ko savladan, tome i robuje. Obećavaju im slobodu, a sami su robovi propasti. Neke navike su zarobile ove učitelje, a oni ipak drugima obećavaju slobodu. Jer od čega je ko savladan, tom i robuje. To je slika koju imamo pred nama. Obećavaju slobodu, a sami ne znaju šta je to. Jer ako se oni koji su poznanjem Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista pobegli od svetske opoganjenosti, pa se opet u njih zapliću i podležu im, onda im je ovo posljednje postalo gore od prvoga. Ovi otpadnici su imali samo razumsko poznavanje Hrista. Znaju istinu, ali nemaju ljubavi prema istini. odbacuju ono što su nekada ispovedali i postali su zarobljenici neke pokvarenosti. Prijatelju, čujem kako mnogi kažu, vrlo sam religiozan, član sam određene crkve. Mi ne verujemo da je Biblija stvarno Božja reč, ali mnogo govorimo o ljubavi i bratstvu. Imamo divnu crkvu, divnu službu na kojoj se tako lepo osjećamo. Takvi su pobegli od prljavštine sveta. Užasnuti su kada u novinama čitaju o kriminalu i nasilju. Vidiš, pobegli su od prljavštine sveta, ali ne i od pokvarenosti. Poznanjem Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Čuli su evanđelje. Jedan čovjek mi je rekao, skoro svakoga dana slušam vaše radio emisije. Međutim, morao je da prizna da ništa od toga nije verovao. Čak je sumnjao da Bog uopšte postoji. Taj čovjek poznaje evanđelje. Neko me je pitao, zašto mu ne objasniš evanđelje kada igraš golf sa njim? Odgovorio sam, čuo me je već 100 puta, nema potrebe da mu išta kažem. Petar kaže, pa se opet u njih zapliću i podležu im, a onda im je ovo posljednje postalo gore od prvoga. U ovom poglavlju Petar se bavio otpadništvom koje je dolazilo u crkvu kroz lažne učitelje, koji su se uvlačili i poučavali lažnu nauku. Učili su suprotno Božjoj reči. Petar kaže da oni izvrću Božju istinu i da to čine u sopstvenu korist. Ovi lažni učitelji uzvisuju sebe umjesto da uzvisuju Hrista. Ne koriste Božju reč, osim malog broja tekstova koji treba da pokriju i potkrepe njihove prevarljive reči. Trude se da impresioniraju ljude svojom intelektualnošću, a samo ih zanima materijalna dobit. Tvrde da mogu da promene ljude. Znam da ću se sada uvaliti u nevolju što ću ovo da kažem, ali mislim da treba pažljivo da ispitaš svakoga ko kaže da ima nadprirodnu silu da isceljuje ili čini čuda. Još nešto što ponekad identifikuje lažnog učitelja jeste da u tajnosti živi u požudi i grehu. Protiv ovakvih učitelja ne možemo da se borimo. Ja se ne trudim da se borim protiv njih, ali jednoga dana Bog će ih obelodaniti i suditi im. Bilo bi naime bolje da nisu poznali put pravednosti, nego što su se, pošto su ga poznali, odvratili od svete zapovesti koja im je predana. Sada Petar sve ovo završava rečima da bi bilo bolje da uopšte nisu upoznali put pravednosti, nego što ga jesu upoznali, a onda su se okrenuli od evanđelja. U mojoj službi sam uradio nešto što nije moja umotvorina. Čuo sam kako pokojni dr. Gabelein ovo kaže, a to je tako efikasno i istinito da sam to iskoristio mnogo puta. Ponekad moju poruku završim rečima. Prijatelji, ako ste danas došli nespaseni i ako odavde izlazite nespaseni, ja sam najveći neprijatelj koga ste ikada imali. Jer ste čuli evanđelje i u Božiju prisutnost nikada ne možete ući sa rečima da evanđelje niste čuli. Čuli ste ga i bit će vam gore kada Bog izrekne sud, nego kad izrekne sud neznabošcima u najmračnijem delu zemaljske kugle. Njima se dogodilo ono što kaže istinita poslovica. Vratio se pas na svoju bljuvotinu i okupana svinja vraća se da se valja u kaljuzi. Petar govori o lažnim učiteljima, služeći se rečju pas. Za jevrejski um ne postoji ništa niže od psa. Vratio se pas na svoju bljuvotinu. Petar ovo izvlači iz priča propovednikovih iz 26. poglavlja iz 11. stiha u Svetom pismu Staroga Zaveta, da bi pokazao da će se oni vratiti u svoje pravo, prirodno, nepromenjeno stanje. Okupana svinja vraća se da se valja u kaljuzi. Simon Petar nam daje priču o izgubljenoj svinji. Možda nikada nisi čuo priču o izgubljenoj svinji, ali evo je. Zasniva se naravno na priči o izgubljenom sinu, na jednoj od najvećih priča koje je Gospod ikada ispričao. Vidi ovome Evanđelje po Luki, 15. poglavlje od 11. do 32. stiha u Svetom pismu Novog Zaveta. Ima nekih koji kažu da ne možeš da propovedaš Evanđelje iz priče o izgubljenom sinu. Međutim, prvi put kada sam izašao napred na službi održanoj ispod Senice u Južnoj Oklahoma u Americi, u malom mestu po imenu Springer, tada sam ga čuo. Kažu mi da ni danas to nije neko mesto, a naročito nije bilo u ono vreme. Izašao sam napred, kleknuo i sve čega se sećam te noći bilo je da je propovednik govorio o izgubljenom sinu. Sećam se načina izražavanja i primjera koje je koristio. Proveo je izgubljenog sina kroz sve noćne klubove i mesta greha. Te noći svi vernici su teško zgrešili u poruci tog propovednika. Veruj mi. To je bila efikasna poruka. Siguran sam da su i drugi te večeri doživjeli spasenje, ali niko nije odvojio vreme da mi objasni Evanđelje. Nisam ga zaista razumeo i moj život posle toga je pokazao da stvarno nisam bio spasen, ali je moje srce za to bilo otvoreno. U stvari, priča o izgubljenom sinu nije o tome kako jedan grešnik postaje sin, nego kako sin postaje grešnik. U Evanđelju po Luki u Svetom pismu Novog Zaveta u 15. poglavlju nalazimo sličan zapis. Sećaš se priče o ocu i dva sina. Mlađi je hteo da ide u daleku zemlju. Doktor Stritter ovo naziva grehom bliskosti. Ovo znači ono što nam je blizu, pri ruci, nije tako privlačno kao daleka mesta koja nose neku čaroliju ili privlačnost. Mislim da je misterija najveća privlačnost greha. Stara poslovica kaže da je trava uvek zelenija sa druge strane ograde i o tome govori i ova priča. I tako je momak otišao i počeo da živi kako hoće. Kada je imao mnogo para, uz njega su bili i prijatelji, koji su prijatelji samo u dobru, ali oni su uskoro nestali. Završio je tako kao što je morao da nađe posao kod čoveka koji je gajio svinje. Kada je Gospod Isus to spomenuo, i carinici i fariseji su se trgli, jer jedan Jevrejin ne bi mogao dublje od toga da potone. Dosegao je dno. U stvari, bio je na drogama, odao se seksualnom nemoralu i svim takvim stvarima. Ovaj momak je bio u pravom svinjskom oboru. Treba da shvatimo čemu nas priča pre svega uči. Ona nam ne pokazuje kako grešnik biva spasen, nego nam pokazuje srce Oca, koji ne samo da spasava grešnika, nego i ponovo prima Sina koji greši. Nastavit će se.